De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves ímonos a Oceida. Hoxe, pois que a compañía de Mónica Agrazo, a quen lle damos a benvida a este espacio. Mónica, que tal? Moi bo día.
Hola, Mónica.
Hola, vos días.
Ai, que tal? Bueno, encantado de saludarte e de que nos acompañes aquí neste espacio para falar dos humidais, ¿verdad?
Dos humidais, sí.
Uh-huh. Do Día Mundial dos Humidais que se celebra hoxe, día 2 de febreiro.
Todos os 2 de febreiro celebramos o Día Mundial dos Humidais.
Uh-huh. E por que o día 2 de febreiro?
Porque o día no que se conmemora a data da asinatura da Convención Internacional sobre os Humidais, uh-huh, na cidade iraní de Ramsar, o 2 de febreiro de 1971.
Uh-huh. Bueno, os países que asinaron esta convención comprometeronse, por tanto, a identificar esas zonas únicas, esas zonas húmidas, e incluílas nesa lista, non?
Sí, nesa lista de humidais de importancia internacional, tamén conocida como lista Ramsar.
Uh-huh. E cantos espacios nesta lista, cantos espacios Ramsar existen?
Pues mira, na actualidade existen alrededor de 2.200 sitios Ramsar, uh-huh, situados en 169 países diferentes. Por exemplo, en España, que asinou a convención en 1982, temos un 74 sitios Ramsar. E aquí, uh-huh, en Galicia temos 5 zonas Ramsar.
Uh-huh.
Temos, por exemplo, o complexo intermareal do Aumia Ogrove, que incluye a Lanzada, sure, Punta Carreirón, Lagoa Bodeira, as rías de Ortigueira e Ladrido, o complexo das playas Lagoa e Dunas de Corrubedo, a Lagoa e Arenal de Valdoviño e a Ría do Eo.
Ajá, entonces estes espacios, digamos, están dentro
de esa rede.
Uh-huh. Falamos de, bueno, en Galicia, non? Estando en Galicia, uh-huh, moita xente pode pensar, bueno, e eso dos humidais, por que é importante, non? Que son os humidais?
Bueno,
a que chamamos humidais?
A verdade é que a definición que aporta a convención é moi ampla e fai referencia a zonas que están inundadas por augas que poden ser dulces, saladas, salobres, poden ser inundacións naturais, poden ser artificiais, poden ser permanentes, poden ser temporais, augas estancadas, augas correntes, o sea, é moi, moi amplio. Uh-huh. Realmente son zonas inundadas de maneira estacional ou permanente.
Xa. Ben porque de forma natural ou ben porque, por exemplo, por aí a partir da actividade,
claro,
da actividade humana, ¿no?
Por exemplo, un coro de cecebre sería un, claro, un exemplo de zona húmida de intervención humana.
Uh-huh. Este ano, o 2017, o tema é humidais para a reducción do risco de desastres.
Sí.
E por que este tema? Por que...
Bueno, un pouco a idea é aumentar a sensibilización acerca deste tema e poñer de manifesto que funcións proporcionan as zonas húmidas,
uh-huh,
para reducir o impacto de, pois, de temporais, de inundacións, claro, de sequías.
Uh-huh. Eso que moitas veces non reparamos, ou que moitas veces cando hai xente que non entende, dicir, por que non se pode construir nos humedais, ou por que se protexen determinadas zonas? Bueno, pois a cosa vai por aí, non?
Vai por aí. Entón, é importante explicar o porqué.
Claro. Uh-huh. As zonas húmidas, por tanto, digamos que actúan como esponxas, como contencións naturais, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Evitan estas inundacións e tamén liberan auga durante a época de seca.
Xa. Realmente son perigosos estes fenómenos naturais?
Pois sí, por desgracia sí. A frecuencia dos perigos naturais está se duplicando nos últimos 35 anos e a maioría deles teñen que ver coa auga. E por outro lado, o grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático prevé que no futuro haberá incluso máis fenómenos destos extremos a consecuencia precisamente do cambio climático.
Claro. Isto, claro, logo se o cuantificamos, eso tamén costa dinheiro, ten un custo eses perigos naturais, ¿no?
Sí, aparte do custo monetario, aparte, tamén,
claro,
ten un custo humán moi trágico.
Xa.
Máis de 1 millón de persoas morreron a consecuencia deste tipo de desastres entre 1996 e 2015. e o 90% destas mortes tiveron lugar en países de ingresos medios e baixos, co cual a recuperación incluso económica destas zonas é moi 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 complicada.
Sempre se di que claro, os desastres naturais sempre afectan aos máis pobres,
e
non, quizás non é que seña exactamente así, pero é que precisamente por esa condición de ser máis pobres non teñen condicións
para protexerse,
claro. E tamén como hai un custo material importante, non? Un custo
pues sí.
Económico.
Se calcula que ronda un valor de 3 billóns de euros entre 1980 e 2014.
Xa, xa. E como poden axudar estas zonas húmidas diante deste para a prevención deste tipo de desastres?
Pois o que falábamos antes, son unha defensa natural frente a estes desastres naturais. Por exemplo, no litoral, actúan como unha barreira protectora. Pensemos nun día como hoxe de temporal, que nos ven, pensemos nunha zona cun paseo marítimo, e pensemos nunha zona tipo Corrubedo, que ten as súas dunas e a súa lagoa. Os efectos do temporal en Corrubedo quedan ou ben nas dunas ou ben na lagoa.
Xa.
Sin embargo, nunha zona onde existe paseo marítimo, pois chegan hasta as casas.
Claro,
podemos recordar
claro.
O que pasou hai uns anos.
Sí.
Que hubo grandes perdas económicas en paseos marítimos por aquel ano que hubiera tantas ciclosénixis seguidas.
Sí. Así que digamos que xestionar de forma adecuada estas zonas poden facer de prevención para afrontar estes fenómenos extremos, non?
Sí.
Esto porque antes de que suceda un desastre deste tipo, para minimizar o seu impacto, as autoridades poden designar cales son aquelas zonas máis
claro.
propensas a inundacións ou a tormentas, etcétera, ¿no?
Claro, se poden designar protexer zonas.
Xa.
E esas zonas nos reducirían o impacto destos fenómenos. E unha vez que se produce o fenómeno, estas zonas tamén, o que falábamos, absorben o impacto.
Absorben o impacto, claro. E reducen, por tanto, os danos que se poidan producir sobre as poblacións, etc. E
a recuperación destas zonas, si existe esta barreira protectora, tamén é máis rápida en caso de este tipo de desastres.
Claro.
Que si non existen.
Un exemplo de esto serían os arrecifes de coral, non?
Os arrecifes de coral.
Claro.
Os arrecifes de coral, por exemplo, na zona oriental da Ina, de Indonesia, onde hubo o maremoto, pois as zonas que tiñan os arrecifes protexidos, pois os danos do tsunami chegaron solo 50 metros terra dentro, mentras que na zona onde non existían eses arrecifes, porque se extraeran,
porque, claro,
chegaron kilómetros adentro de terra.
Xa, fíjate que importante, non?
Sí.
É dicir, que esos arrecifes que fixeron de barreira natural.
Totalmente.
De contención primeira e evitaron pois que que o fenómeno chegara moito máis adentro, non? Falamos de 50 metros en un caso, un kilómetro e medio
no outro,
non? A diferencia é moi importante. A recuperación das zonas afectadas, como dicías, tamén é máis rápida neses casos, non? Donde temos espacios que fan desa contención. E como cuidamos as zonas húmidas?
Bueno, pois por desgracia, como sempre, as zonas húmidas están retrocedendo a un ritmo alarmante. A lo menos un 64% delas ten desaparecido desde principios do século pasado. Por outro lado, temos que algunhas están sendo xestionadas de forma inadecuada, e entonces isto pode empeorar aínda o efecto e o impacto destos desastres.
Xa.
Por exemplo, canalizar un río. Canalizar un río e limitar a súa drenaxe reduce este efecto que falábamos de efecto esponxa.
Xa.
E pode facer que se inunde moito máis a zona por onde está canalizada que se non estuvera canalizada.
Bueno, non nos temos que ir moi longe. Fai un ano ou un ano e pico en Sada, pois producía unhas inundacións e logo se puña de relevo precisamente eso, non? A canalización do río que provocou
río.
Que o fenómeno fora moito máis importante ou a afectación fora máis importante, non?
Sí.
Iso pasa tamén coa eliminación dos manglares, non?
Dos manglares e dos arrecifes de coral que, claro, que falábamos antes, son as barreiras de protección da costa, e en zonas como a nosa tamén todo que eliminar a zona de dunas e a zona de lagoas interiores asociada a estas dunas tamén fai que os efectos dos temporais, bueno, non hai máis que ver como son.
Claro, claro. Todos podemos facer algo, supoño, pues sí, para colaborar, para que non, para que preservar esas zonas húmidas e evitar a veces estas os problemas de inundacións e demais, non? Por exemplo,
pues, colaborando en limpezas de concas de ríos para desobstruílos, aforrando agua, evitando usar produtos tóxicos que acaban chegando a zonas húmidas, participando en iniciativas para conservar e restaurar os espacios, por exemplo, se me recordo ahora as brañas de Sada que están intentando protexelas, pois podemos poñer o noso graniño de area para que os que mandan,
claro,
tomen as decisións.
Ainda que sea, pois, simplemente difundindo, non?
Difundindo. Tamén.
Dentro das actividades que a Convención Rasar propón para a celebración deste día, hai un concurso, non? Un concurso de fotografías.
Sí, un concurso de fotografía para xente xove, sobre humedais. E aparte ten premio. Te hai a posibilidad de gañar unha viaxe gratuita para visitar o humedal de importancia internacional que está na lista Ramsar da elección da persoa gañadora.
Como hai que facer para participar? Quen queira participar neste concurso?
Pois mira, hai que ter entre...
É para xente nova, dixeches,
para xente nova, sí. Entre 18 e 25 anos. Tomar unha foto dun humedal que nos axude a facer fronte aos fenómenos meteorolóxicos extremos. Subir a fotografía entre o 2 de febreiro e o 2 de marzo ao sitio web do Día Mundial dos Humedais, que temos toda a información na web, Facebook e Twitter do CEIDA.
Perfecto.
E tamén podes participar votando a túa fotografía favorita.
Pois moi ben. Bueno, pois foi esta a de hoxe, a que tivemos aquí unha maneira tamén de conmemorar e de recordar que hoxe é o Día Internacional dos Humedais, o Día Mundial dos Humedais, por tanto, a importancia dos mesmos e a importancia da súa protección.
Pois sí.
Mónica Grazo, moitísimas gracias.
Moitas gracias a ti.
Vale, hasta outro día.
Ven, hasta outro día.
Compadre, quero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois, nada, seguimos aquí na sintonía de Radio Leiro, seguimos aquí na último tramo de Outra Mirada, despois de falar da importancia deste Día Mundial dos Humidais. Por certo, mirando ese gráfico, esos modelos meteorolóxicos de vento, entre as 2 e as 4 da madrugada, por aquí pretiño da costa, parece que vai petar con dureza, con bastante dureza esta madrugada, esta noite. A partir de aí, a partir xa das 3, 4 da madrugada, parece a cousa irá amainando e xa se vai a ser máis digamos, isto sostenible, pero xa digo, aí en torno ás 2, das 2 da madrugada para diante, 1 ou 2 da madrugada, vai petar con forza o vento. Último tramo de Outra Mirada para repasar os titulares dos dixitais. Como sempre, comenzamos pola portada do Diario Público. Este periódico destaca que a Garda Civil realiza detencións e rexistros polo caso do 3% de CDC, de Convergencia Democrática de Cataluña. O Porto de Barcelona di destapar un goberno na sombra, titula este diario. Tamén que Vescansa, Carolina Vescansa, tras a súa dimisión, di: Podemos é algo máis que a división entre paulistas e errejonistas. Publica unha entrevista este diario, público.es, a Vescansa horas antes de deixar o seu cargo en Podemos. Íñigo Errejón di que Carolina Vescansa e Nacho Álvarez deronnos unha lección. Errejón premia o seu núcleo duro cos primeiros postos na súa lista para Vista Alegre. Tamén di que Pepe Villuela e outros rostros famosos estarán nas primarias de Podemos. A Zoido, o ministro de Interior, solo lle preocupa que se gravasen as intrigas de Fernández Díaz co exdirector de Antifrau, titula tamén este diario. Volvendo á cuestión de Podemos, estes son algúns dos pactos que si sellaron pablistas e rejonistas e anticapis. A Iglesias e Rejón daríamoslles unha colleja para que se deixen de tontadas, e outro dos titulares. Destaca tamén este diario, este digital público, que a morte de José Antonio Alonso, que fora ministro do Interior e de Defensa con José Luis Rodríguez Zapatero. Antes falábamos, fai un momento, do Día Mundial dos Humidais. Bueno, así se botou a perder Doñana, a xoia medioambiental de España. É outro dos titulares que leva a súa portada este diario digital, diario público. O espírito de Torquemada tomou a xustiza, titula tamén este diario, que di que o Banco de España maquillou as normas contables para camuflar a morosidade. Tamén fala de que o paro aumentou en xaneiro en 57.257 personas, ata un total de 3.760.231 parados. A muller de Fillón dixo en 2007 que nunca fora asistente do seu marido. O líder modélico, Fillón, é o líder modélico amenazado pola corrupción, titula. E protestas en Berkeley por un acto da web ultra que dirixiu o home forte de Donald Trump. Colonos e soldados israelíes nos territorios ocupados, a mesma guerra, é outro dos titulares que lemos neste digital. Cambiamos de periódico e menos El Diario, o digital eldiario.es. Unha carta da cúpula militar sobre o JAC, sobre o JAC-42, asegura que Trillo autorizaba os VOS. É o titular máis destacado. Iglesias e Rejón disputaránse o control de Podemos. Rejón di non facía falta que Pablo tamén liderara unha lista para o Consello Ciudadano. Rita Maestre, Clara Serra e o actor Pepe Villuela estarán na lista de Rejón para Vista Alegre 2. Pescansa, o partido non naceu para dividirse en pablistas e rejonistas. Iglesias incluye a Vicente Navarro como seu número 3 na lista para a dirección. O ano empeza con unha pérdida de 174.880 empregos, e outros dos titulares. Tamén di que os horarios dos alumnos españoles, publica os horarios dos alumnos españoles en comparación con outros europeos. Así é o índice de corrupción, que en realidade non mide a corrupción, titula tamén este diario, el diario.es. En Infolibre, Vescansa abandona a dirección de Podemos diante do choque frontal entre Iglesias e Rejón. Asegura que Podemos está lle dando as costas ao sentido común e a cordura. Iglesias sitúa na súa candidatura en postos destacados a Irene Montero e a economista o economista Vicente Navarro, e Rejón cabeza a súa lista con Rita Maestre de 2 e Llanes de 3 e o actor Pepe Villuela no último posto. A Seguridade Social atopa amianto na súa sede central, pero non informa a plantilla, titula tamén. A Audiencia Nacional arquiva o caso Valores Santander, polo que estaban imputados 2 altos directivos do banco. Ata 57.257 novos demandantes de emprego rexistráronse como parados en xaneiro. Operación da Garda Civil por presunto financiamento irregular de Convergencia Democrática de Cataluña. E así pagan López e Sánchez as súas campañas para liderar o PSOE. Bueno, pois agora París, Panchales, achéganos algúns dos titulares da portada da edición digital do diario El Mundo.
Imos con eles de entrada. El Mundo, na súa edición digital, titula que foron detidos cargos da Convergencia de Más nunha macrooperación contra o 3%. Os detidos, fontaneiros de Convergencia Democrática de Cataluña e cercanos a Artur Mas. Errejón presenta o seu núcleo duro e tira de fichaxes como a Villuela, outro dos titulares. Tamén que morre aos 56 anos José Antonio Alonso, ministro do Interior e Defensa con Zapatero. Junts pel Sí pide a Santa María que compareza para explicar se usará a forza, outro titular. Tamén que Trump abre un novo fronte con Australia tras colgar o primeiro ministro. Gabriel Rufián, España non nos rouba, e outro dos titulares, a muller de Fillón dixo no 2007 que nunca fora asistente do seu marido, outro titular, tamén que o paro sube en 57.000, en 57.257 persoas tralo fin da tempada do Nadal. Tajani, Estados Unidos pode nos criticar, pero destruir a Unión Europea é outra cousa. Me máis titulares, os 10 máis ricos de España, anarquista galega que mercaba armas, o youtuber de Murcia, outro titular, Facenda exixe as ópticas 100 millóns polo IBE das monturas, tamén outro dos titulares, tamén que un afgano cortalle as orellas a súa muller por mirar outros homes, coches da Garda Civil de Tráfico con 400.000 kilómetros, Mercadona dá outra volta de torca ao seu modelo de negocio, e por último, titula este xornal, 8 postos de mercado onde comer de luxo. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quédanos un minuto para, menos dun minuto para achegarlles tamén algúns dos titulares que leva a portada o diario El País. A Garda Civil realiza rexistros e detencións polo caso 3% de Converxencia. O titular máis destacado, o xuíz extende ao Porto de Barcelona e ao Concello as investigacións polo pago de comisións ao partido. Recolle tamén este diario a morte de José Antonio Alonso, exministro do Interior de Defensa, di que Porto, trenes, prazas, escolas e carril bici son as 10 obras baixo sospeita no caso dese 3% de Converxencia. Rita Maestre e o actor Pepe Villuela aparecen na lista de Íñigo Errejón á dirección de Podemos. O paro sube en 57.257 personas en xaneiro ao acabar a campaña de Nadal, e Donald Trump colgalle o teléfono ao primeiro ministro australiano. Di tamén este diario que fala do panga, un peixe low cost que se afoga na súa mala fama. Di que o científico máis xoven, máis influente de Europa, español, e tamén destaca posverdades e exaxeracións do independentismo. E así chegamos ao remate de esta outra mirada de hoxe. Superamos xa a unha da tarde, mañá é venres, e mañá pois volvemos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como sempre, continuamos e convidámoslos tamén que continúen con nós escoitando a nosa programación habitual.